Partileen siyaasaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa filannootti deemuu jirtaanaan duratti itti gaafatamtoota paartii mormitootii fi miseensota isaanii hiikuu malee jedhaniitiin erga deemanii gaafachaa turan. Yoo isaaniin hiikamin filannoo sana qophaa'uun hin dhibdii jedhu. Kan irratti abbootiin siyaasaa maan jedhan? Akka horii malkaan namni dubbise.
Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa gaaffaa Itoophiyaan bara 2012 adeemsisuudhaaf turtee fi sababa weerara vaayirasii koronaatiin darbe qaamsa 28 bara 2018 adeemsisuudhaaf murteessuu isaa ibsee jira. Torbannoota lamaan darban keessatti paartileen morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongiresii Federaalistii Oromoo KFO ibsa baasaniin mootummaan filannoo bara 2013 geggeessuudhaaf qophii gochaan jira dursuudhaan geggeessitoota miseensotaaf deeggartoonni paartilee keenyaa hiikamuu qabu jedhanii ibsa baasanii turuun isaanii ni yaadatama. Mariin hunda hirmaachisees filannoo sana dursuutiin taasifamuu qabaa jedhanii turan. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinaa komii gama paartilee morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an tokko tokkoon ka'aa jiru maqaballeessiidha jechuun erga alee booda namootni kan qabaman yakkaan shakkamanii malee sababa hirmaannaa siyaasaa isaanii miti jechuudhaan ibsee jira. Ajjeechaa weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuutiin yakkoota bakka garaa garaatti raawwatamanii fi lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u wal qabatee paartii badhaadhinaa keessaa geggeessitoota irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibsee jira. Kana wajjin wal qabatee hayyuuleen saayinsii siyaasaa seeraa akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisne yaada ogummaatiin deeggaran kennanii jiru. Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo kan ta'an obbo Solomoon Tafarraa akka jedhanitti filannoon gabaa siyaasaati jedhan. Gabaa siyaasaa kana keessattis filannoo dura yeroo filannootiin booda eeggannoowwan godhamuu qaban jiru jechuun dubbatanii jiru. Paartileen ABO'f KFO waa'ee hidhamu geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota isaanii ilaalchisee yaada kaasaniif deebii gama mootummaa irratti obbo Solomoon akkas jedhan.
Paartileen siyaasaa karaa harki qabatee guddaa tokko malee irree siyaasaa qabamee karaa nagaatiin poolisaanii gama dhimmeessee gama siyaasaa gama akkumaa qaban uummataan siyaasaa hin qabanii haasawaa isaas hidhamuu qabanii yoosifamuu hin qabanii paartiin yaada bilisummaa mootummaa Oromoo paartiin koongireesii tiraayitii Oromoo yeroo darbe humni adda addaa kaasaa ture hooggantoota paartilee kanaa osoo hin qabin filannoo keessa hirmaatu kan jedhu isa baasee jira. Kun sirriitti ilaalamuu qaba. Mootummaanis yakka osoo raawwatiin hidhaman yoo jiraatu hooggantoonni paartilee miseensa paartilee kanaaf of eeggannoodhaan ariitiin akka maal kennu inni murtiitiif akkuma kan itti argatan gatee murtii dabarsuu kan gochuu qaba. Kan hin taane taanuun kuni wallaggee siyaasaa kanaa yaaddisaa keessa waan danda'u of eeggannoon ilaalamuun qaba jedhamee yaadaa. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bara 2011 filannoo dhufamee jira. Filannoo kana keessa paartiin biyya Bush yookiin Jawaayi tokkotti dhugamu waate wanti biyya keessatti biqiltoota siyaasaa keessatti mormiin Itoophiyaa keessatti daangaa hanga daangaa. Kawusaa wayyaadatamuudha. Mootummaa illee akka barumsa gaarii irraa fudhatee adeemsa filannoo amma jiru kana keessatti of eeggannoo guddaan deemu dirqama jedhanii yaada.
Dhimma kana irratti kan dubbisne barataa barnoota digirii sadaffaa nagaaf tasgabbii yuunivarsiitii Finfinnee fi dhimmoota hawaasaa fi siyaasaa garaa garaa irratti qo'annoo kan adeemsisan obbo Kumaa Baqqalee akkas jedhanii jiru.
Wanti bu'uuraadhaan beekamuu qabu tokko namni dhuunfaan yookaan namoonni muraasni paartii kamuu keessa haa ta'anii yakka tokkoon shakkamanii to'annaa seeraa jala itti ilmi isaanii qulqullaa'ee yakkamaa ta'uu dhabuun adda ba'ee mana murtiif ilaalameetu namni kun yakkamaadhaa yakkamaa miti jedhamee ittiin murtaa'a. Amma asitti ilaalamuu kan qabu bu'uura irraa yaadni sirrachuu qabu tokko namni paartii tokko keessa jiru hidhame jechuun paartiin sun guutummaatti hidhame jechuun paartiin caasaa qabaa sagantaa mataa isaanii qabaa tartiimoo isaanii qabaa miseensota isaanii qabaa gubbaa haga gadiitti caasaan isaatti akka diriiru hundumaa kana ni qabaa jechuudha. Egaa namoonni muraasni achi keessaa qabamanii yoo hidhamanii guutuutti paartiin kun filannoo keessatti akka hin hirmaanneef taasifamaa jira ilaalchi jedhu sun bu'uura irraa ilaalcha baay'ee dogoggoraadha. Hoogganaa paartiis ta'uu danda'a, miseensa paartiis ta'uu danda'a, nama ga'ee olaanaa qabatu ta'uu hin danda'a yoo hidhame guutummaa guutuutti paartiilee mootummaan dorgommii keessaa baasaa jira jedhanii xiqqoo akkasitti laachuun bu'uura irraa dogoggora. Haa ta'uyyuu malee ga'een namni dhuunfaan qabaatu yookaan namoonni muraasni qabaatan immoo salphaadha jechuun miti paartii tokko keessatti. Kanaafuu himanni namoota muraasa irratti baname kun qaama independentii ta'een ilaalamee yakkamaa moo yakkamaa miti kan jedhu Okay, ala serabi itin adabi wal madal sate fudachuda wala dayote indo gadin lakki fama jechuda.
Imma kanarratti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu immoo yaadagama isaanii haala kanaan ka'anii jiru. Namoonni tokko tokko immoo ajjechaa caalu hundeessaa hordofuudhaani yakka biyya kana keessatti iddoo garaa garaatti raawwatamee wal qabatee lubbuun namoota 177 darbee jira, qabeenyi hedduun manca'eera. Kanaaf qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba. Murtoon seeraa dhimma kanarratti argamuu qaba jedhu. Kanarratti maal jettu sun?
Akka bu'aatti murtoon seeraa
akka obbo Salamoon jedhanitti paartileen irra caalaatti walitti dhiyaatanii hojjechuu qabu jedhan. Mariin isaan adeemsisanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa hundumaa biyyattii keessatti argaman kan hirmaachise ta'uu qabaa jedhan. Obbo Tamasgeen gama isaaniitiin rakkoo paartilee morkattootaa bira jiru qofaatti quba qabu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru paartii badhaadhaa keessatti haala jechoota walitti darbannaa gaggeessitoota paartichaa naannoo garaagaraa keessa jiranis dhaabbachuu qabaa jedhan. Filannoon bara 2013 baatii caamsaa gaafa 28 adeemsifama jedhamee eegamu naga qabeessa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'u wantoota godhamuu qaba jedhanis haala kanaan ibsanii jiru hayyooleen kunneen.
National Dialog filannoo osoo hin fira deemanii bareechuun barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii qaba. Gaaffiiwwan uummataaf ajjibachiisuu ta'an keessattuu dhimma eenyummaa dhimma faasilii siyaasaa waltoota gaaffiiwwan kun hiriirri ilaallamuu qaban.
Wabiin biyya kanaa marii qaroomina qabu taasisuudha. Political negotiation jiraachuu danda'uu qaba. Fedhiin uummataa immoo hundaa olitti ilaalamuu danda'uu qaba. Paartii morkataa haa ta'u mootummaanii burri isaa inni guddaan uummata dhaggeeffachuu danda'uu qaba. Egaa kana keessatti immoo mootummaan dirqamoota inni qabutu jira. Inni tokkoffaan nageenyaaf tasgabbii biyyattiif lammiilee mirkaneessuudha.
Maaltu gaarii ta'a kan jedhu mana hidhaa warra jiran mana hidhaa keessaa hiikanii wal komii irratti kaafamee hokkara irratti kaafamee du'aati bakki ni biraa kan akka dhufuu hin dandeenye gadi ta'an mari'atanii kallattii kaayanii kallattii kanaan immoo gara filannootti seenan irra furmaata ta'uu danda'a.
Dhimma hidhamuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa irratti ka'u irratti deebi'ee akka nu kennaniif. Gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi sabquunnamtii abbaa langaa waliigalaa Itoophiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbilee ammaaf ittiin milkoofne gara fuulduraatti yoo yaada isaanii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.